suorassa lähetyksessä.
Ensimmäinen vieraani on kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, jonka kanssa katson tulevaan syksyyn ja pidemmällekin. Edessä ovat sote- ja maakuntauudistuksen loppuvienti ja pääministeripuolueen totuuden hetket vaalienkin häämöttäessä. 08.08.08 oli päivämäärä, jolloin Georgian sota alkoi. Nyt tasan 10 vuotta myöhemmin muistelemme sodan alkuasetelmia. Yhdysvallat on ottanut käyttöön uhkaamansa Iranin vastaiset pakotteet ja lisää entistä kovempia on tulossa marraskuun alussa. Mitä tämä merkitsee eurooppalaisille yrityksille sekä Yhdysvaltain ja EU:n suhteille? Lähetyksen lopulla Janne Saarikiven kolumni viime viikolla kohun nostattaneesta pakkopalautuksesta. Ja sarjamme vuodesta 1968 keskittyy tällä kertaa opiskelijajohtajiin. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Atte Uusinoka, katsotaan ensin aamun uutisia ja aloitat kotimaan politiikalla.
Kyllä, valtiovarainministeriön tiistaina alkaneet sisäiset budjettineuvottelut jatkuvat tänään. Valtiovarainministeri Petteri Orpon odotetaan kertovan ministeriön budjettiehdotuksen päälinjoista päivän päätteeksi. Budjettiehdotus julkistetaan kokonaisuudessaan torstaina. Koko hallitus kokoontuu budjettiriiheen kuun lopulla. Välissä eduskuntaryhmät linjaavat omia tavoitteitaan ja ministeriöt neuvottelevat keskenään ja budjetin käsittelyä jatketaan koko syksy eduskunnassa. Ja sitten ensimmäiset oppilaat rientävät koulutielle jo tänään, nimittäin syyslukukausi käynnistyy tänään Hämeenlinnassa, Porissa ja Rovaniemellä. Myös Lahden lukiolaiset palaavat opintojen ääreen tänään. Sen sijaan Turussa lukukausi alkaa vasta viikon päästä ja opetushallituksen mukaan yleisimmin lukuvuosi käynnistyy peruskouluissa vasta torstaina.
Sitten katsotaan ulkomaan uutisia. Sinulla on uutinen Viron liikennekuolemista. Mitä niistä kerrotaan?
Kyllä, Viron liikenneonnettomuustilastot ovat todella synkkiä. Siellä on liikenteessä kuollut tänä vuonna jo 49 ihmistä ja koko viime vuonna siis kuollon uhreja oli yhteensä 48. Kesäkuun aikana pelkästään liikenteessä kuoli 10 ihmistä ja viime vuoden kesäkuussa vastaava luku oli 3. Eniten liikennekuolemia on tapahtunut Harjun maakunnassa, jossa asuu noin 45% virolaisista ja johon myös Tallinna kuuluu.
Ja sitten ei vieläkään ilmeisesti ydinaseriisunta sanaa Kim Jong-unin suusta.
Juuri näin, nimittäin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton myöntää uutiskanava Foxin haastattelussa, että Pohjois-Korea ei ole ottanut Yhdysvaltojen toivomia askelia luopuakseen ydinaseohjelmasta.
Tässä uutiset, kiitos Atte. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Valtiovarainministeri aloitti eilen sisäiset budjettineuvottelut, joita jatketaan tänään ja sitten ensi viikolla eri ministeriöt pääsevät neuvottelemaan omista rahatarpeistaan. Eilen näytti jo ainakin uutiskuvissa tuolla budjettineuvotteluissa, vaikka enemmän tämä on Orpon vetovastuulla, mutta mitä kuntaministerinä ajatte ensi vuoden budjettiin?
No ensinnäkin täytyy tietysti todeta tästä budjetista kokonaisuudessaan, että tämä hyvä talous- ja työllisyyskehitys on tietysti meille tärkeä, mutta sitten kun eilen olin myös siellä Moisniemessä aamupäivän, niin kannattaa muistaa se, että otamme myös ensi vuonnakin vielä velkaa. Mutta sitten kun katsotaan kuntataloutta, niin meillä on aika rauhallinen tilanne. Me ei tällä vaalikaudella ole tehty sinne kuntien valtionosuuksiin leikkauksia ja nyt sitten ensi vuotta ajatellen, niin tämä tietysti talous- ja työllisyys, hyvä kehitys näkyy verotulojen kasvamisena, että meillä on aika vakaa tilanne. Mutta sitten totean siihen ensi vuoden budjetti, ehkä semmoinen voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta liittyy tähän kokonaisuuteen. Eli kun meillä suurimmalla osalla kunnista menee hyvin, niin meillä on kuitenkin sitten kuntia, jotka ovat vaikeuksissa ja on tämmöistä erilaistumiskehitystä, niin palautamme ensi vuoden budjetissa niin sanotun harkinnanvaraisen valtion osuuden. Siitä itse asiassa tehtiin jo päätös siellä kehysriihen yhteydessä, mutta tämä tämmöisenä pienenä konkreettisena esimerkkinä.
Mutta riihessäkö ei ole enää lisää toiveita kuntaministerille?
No saattaa olla, ja me tänään katson omienkin virkamiesten kanssa sitten valmistautumista ensi viikon näihin kahdenkeskisiin neuvotteluihin ja sitten kokonaisuuteen. Ehkä sen toisin esille myös, että kun tässä on keskusteltu myös tästä ensi vuoden niin kuin verotuksesta ja siitä, että minkälaisia tarpeita on, niin keskustan puolelta on tuotu esille, että tekisimme ensi vuoden budjettiin pienituloisia huomioiden tämän kunnallisverotuksen perusvähennyksen. Ja se on minusta oikea suunta. Kannatan sitä myös lämpimästi henkilökohtaisesti, mutta sitten samalla totean sen, että siitähän tulee kunnille menoja. Et katson ihan selvästi niin hallitusohjelman mukaisesti, että meidän pitää korvata se kunnille, jos kansalaisille annetaan pienituloisille sinne perusvähennykseen korotusta, niin kunnat eivät saa sitä kärsiä.
Entä kannattaako keskustaa valtiovarainministeri ja kokoomuksen Orpon esittämään verokevennystä?
No me arvioimme sitä kokonaisuutena nyt sitten siellä budjettiriihessä, että sehän ei sinänsä tullut yllätyksenä, että hän on sitä väläyttänyt jo silloin viime keväänä, ja silloin todettiin kehysriihen yhteydessä, että ensi vuoden veroratkaisusta päätetään tässä budjettiriihessä, niin tämä on sitä osa sitä kokonaisuutta.
Onko se jotenkin vaikea keskustalle?
Ei se ole vaikea. Me ollaan tehty tällä vaalikaudella kyllä hyvääkin veropolitiikkaa, ja tietysti liittyy tähän kikyyn liittyen, että on haluttu kansalaisten niin kuin ostovoimaa myös lisätä sitten veronkevennysten muodossa, mutta sitten toiselta niin haluan painottaa sitä, että meidän pitää niin kuin pystyä antamaan panostuksia myös sinne niin kuin pienituloisiin, ja sen takia minusta tämä keskustan esitys tästä perusvähennyksen korottamisesta on oikean suuntainen.
Eli vääntöä tulee siis siitä, että kohdennetaan.
Katsotaan sitten yhdessä, kun yhteen kokoonnutaan.
Ministeri Anu Vehviläinen, ilmeisesti tuo sote- ja maakuntauudistus ei nyt kauheasti vaikuta näihin budjettiasioihin, vai onko sinne?
Kieltämättä niin ei valtavan paljon, mutta sen kyllä tietysti totean kuntataloudesta, kun haluan aina katsoa vähän pidempään juoksuun, enkä pelkästään siihen seuraavaan vuoteen, niin jos me katsotaan kuntien pärjäämistä ja kuntatalouden tilannetta niin kuin pitkällä juoksulla ensi vuosikymmenelle, niin totta kai tämä maakuntasote-uudistuksen toteuttaminen ja siitä päättäminen tänä syksynä on aivan ratkaisevan hyvän kuntatalouden kehityksen näkökulmasta, mutta ensi vuoden budjetin osalta meillä on varattu sinne ensi vuoden budjettiin näitä esivalmistelurahoitusta ja myös sinne ICT-rahoitusta, ja meidän täytyy nyt katsoa sitten, että pidämmekö me sen rahoituksen ihan samana, mikä meillä on siellä jo kehysriihessä päätetty, vai joudummeko vähän sitä justeeraamaan, koska ensi vuonna eivät voi aloittaa vuoden alussa vielä ne maakuntavaltuustot, joka oli meidän ajatus vielä viime keväänä, vaan ne aloittavat myöhemmin.
Uudistus lykkääntyy. No puhutaankin sotesta ja maakuntauudistuksesta. Sosiaali- ja terveysalan uudistusta johtava alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoi pari viikkoa sitten Maaseudun Tulevaisuudessa, että 18 maakunnan sijaan pienempi määrä olisi parempi vaihtoehto, 12 tai jopa 5. Mitä mieltä olette Nergin ajattelusta?
Kannattaa lukea erittäin tarkkaan se Päivi Nergin hyvä haastattelu. Sehän oli monella tavalla hyvä haastattelu, ja hän perusteli siinä myös sitä järkevyyttä, että miksi on järkevää aloittaa 18. Ja jos muistan, niin hän taisi käyttää sellaista sanamuotoa, että jos olisi pienempi määrä, niin olisi suurempi huuto. Eli hän tarkoitti sitä, että totta kai nyt kun mennään sillä nykyisten maakuntien määrällä ja sairaanhoitopiirejähän meillä nykyisellä on jopa enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että pystytään rauhallisesti viemään siellä maakunnissa tätä valmistelua eteenpäin. Mutta sitten hän siinä haastattelussa otti kantaa myös siihen mekanismiin, eli jos maakunnat, nämä 18 maakuntaa, jotka ovat eduskunnan esityksissä tai hallituksen esityksessä eduskunnan käsittelyssä, jos kävisi niin, että ei pärjäisikään sitten taloudellisesti ja tulisi niitä vaikeuksia jatkuvasti, niin meillähän on tässä maakuntien rahoituslaissa pykälät siihen, että mitä se tarkoittaa, että sitten on myös käytettävissä arviointimenettely, mutta Päivi Nerg on itse korostanut voimakkaasti tämän haastattelun jälkeen, josta syntyi vähän niin kuin myrsky vesilasissa, niin hän on myös tähän viitannut ja sanonut, että myös pienemmät maakunnat, kaikki maakunnat, niin voivat itse myös omilla toimillaan vaikuttaa siihen, että näitä yhdistymisiä ei tule.
Mutta näetkö sen mahdolliseksi, että jos tarvetta on, niin maakuntien määrä voi vähetä?
Totta kai näin.
Koska jopa 5.
Siihen en kyllä usko. Mä olen aivan varma, että maakunnat, mä tiedän miten hyvää työtä siellä maakunnissa kaikissa 18 tehdään sen mukaan, että ne pystyvät todellakin hoitamaan omat asiansa ja tehtävänsä ja myös pitämään sen niin kuin rahoituksen, vaikka se on niukka, niin pärjäämään sillä. Mutta niin se on ihan selvä asia, että siellä niin kuin maakuntalaissa, kuten meillä on kuntalaissakin ja kuntarakennelaissa, ne mahdollisuudet, että jos tulee semmoinen viimeisen sen päälle vaikea tilanne, niin sitten se on jopa mahdollista. Mutta lähtökohta on, että kaikki 18 tulevat pärjäämään. Ja itse asiassa, kun olen katsonut näiden pienimpien maakuntien toimintaa tässä viimeisen vuoden parin aikana, miten ovat lähteneet määrätietoisesti viemään tätä uudistuksen toimeenpanoa eteenpäin, niin olen varma, että ne myös tulevat näyttämään, että ne myös pärjäävät.
No, sosiaali- ja terveysvaliokunta jäi myrskyisissä merkeissä kesätauolle tässä sote-lakikäsittelyssä ja jatkaa nyt kuun lopulla mietinnön valmistelua. 20. päivä taitaa olla seuraava kokous. Niin millaiselta tämä sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu nyt näyttää?
No, me hallituksen puolelta ollaan lähdetty tietysti siitä, että se pystytään niin kuin ripeästi ja huolellisesti nyt eduskunnassa käsittelemään. Ja minä en pysty ottamaan, eikä minulla ole mahdollisuuksia ottaa eduskunnan sisäisiin aikatauluihin kantaa, mutta siitä lähdetään, että pystyttäisiin alkusyksyssä viemään mietintöä eteenpäin ja sinne perustuslakivaliokunnan toiseen käsittelyyn ja sitten siitä ripsakasti sitten myös salikäsittelyyn ja sillä tavalla, että saataisiin tänä syksynä hyvissä ajoin tämä kokonaisuus eduskunnasta päätettyä ja sitten kuten on tuotu myös siellä kesä-heinäkuun vaihteessa julkisuuteen, niin tavoitteena niin, että ensi vuoden toukokuussa pystyttäisiin pitämään sitten ne ensimmäiset maakuntavaalit.
No, milloin tämä jännittävä äänestys eduskunnassa omassa päässäsi todennäköisesti, tai pitäisi olla?
En minä voi sitä niin kuin lähteä arvioimaan, että eduskunta päättää itse aikatauluista, mutta totta kai tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi saada tämä paketti kylläkin eduskunnan salista minun mielestäni niin kuin marraskuussa päätökseen, niin silloin meillä riittää myös aikataulua valmistautua sitten niihin maakuntavaaleihin.
No, todellakin, niin kuin tässä käyty jo ilmi, nykyarvion mukaan nämä uudistukset viivästyvät vuoden 2020 alkuun, jos myönteiset päätökset tehdään eduskunnassa. Sekään ei ole ihan kirkossa kuulutettu. Niin. No, tässä jo mainitsit, että rahakin on sinne varattu tätä uudistusta varten ja toimeenpano etenee, mutta kuinka hankalaan tilanteeseen hallitus nyt ylipäätänsä on laittanut kunnat ja maakunnat ja muutosjohtajat, kun tämä epävarmuus on ja jatkuu?
Tätä epävarmuutta on ollut vuosikaudet monen hallituksen ajan ja sen takia itse kyllä korostan sitä, että meillä on nytten 6. hallitus ja 5. malli. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että pidän täysin niin kuin vastuuttomana sitä, että joku ajattelee, että jälleen aloitettaisiin alusta. Ja tähän niin kuin toivon, että myös oppositiossa kiinnitetään huomiota, että minkälainen, mitä tarkoittaa, jos ei olla valmiutta hyväksyä tätä uudistusta. Ja monet asiantuntijat, vaikka Heikki Hiilamo, ovat jo talvella sanoneet, että tämä, mikä nyt on eduskunnan käsittelyssä, niin on riittävän hyvä. Ja me ollaan tehty hallituksessa perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyen hyvät täsmennykset, miten voidaan mennä eteenpäin. Ja tämä pitäisi nyt saada kyllä tästä päätettyä. On mahdoton tilanne, että tuleva hallitus ja tuleva eduskunta käsittelisi samaan aikaan uudelleen taas vuosikausien valmistelun jälkeen sote-maakuntauudistusta ja sitten samaan aikaan vielä sosiaaliturvauudistusta. Jotain pitää saada tehtyä päätökseen.
Anu Vehviläinen, tässä nyt osoititte oppositiota, mutta jännityshän juuri liittyy hallituspuolueiden sisälle, että miten käy?
No, tässä jokainen kansanedustaja on vastuussa tässä asiassa. Ei ole olemassa erikseen vain hallituksen ja oppositiopuolueen edustajia, vaan koska oppositiossakin tunnetaan erittäin hyvin tämä menneisyys viime vaalikausi, että silloin jopa parlamentaarisesti valmisteltu yhteinen ehdotus kaatui eduskunnassa, niin katson kyllä, että tässä on, olipa puoluekanta mikä tahansa, niin vastuu siitä, että tämä saadaan päätökseen.
No, tässä valmistelun venyessä osa kunnista on kiirehtynyt ulkoistamaan omia terveyspalveluja ja viime syksynähän Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri päätti ostaa koko Meri-Lapin terveydenhuollon Mehiläiseltä 15 vuoden ajaksi ja tämän seurauksena säädettiin tällainen rajoituslaki, joka estää suuret ulkoistukset ja laki on voimassa ensi vuoden loppuun asti. Miten tärkeää on, että tätä lakia nyt jatkettaisiin, kun uudistuksen valmistelukin lykkääntyy?
No, mehän ollaan jo kertaalleen jatkettiin sitä rajoituslakia, että meillä ensiksi oli rajoituslaki, joka oli, että korkeintaan 50%, ja nyt me sitten jatkimme viime joulukuussa, eduskunta päätti siitä, että kunta voi ulkoistaa korkeintaan 30%, jotta se voi sitten siirtää sen ulkoistuksen sinne maakunnan tehtäväksi ja maakunnan vastuulle. Ja mä pidän kyllä tästäkin syystä erityisen tärkeänä, että tämä uudistus saadaan vietyä nyt tässä 2021
aikataulussa. Mutta pitäisikö lakia jatkaa sitä?
Kyllä siihen asti, kun saadaan tämä uudistus tehtyä, mutta jos uudistusta ei tehtäisi, niin silloinhan meillä ei ole mitään välineitä enää jatkaa sitä rajoituslakia. Eli jos tätä uudistusta ei saataisi tässä tänä syksynä tehtyä, niin täysi villimeno lähtisi liikkeelle, koska ei olisi rajoituslakia enää käytettävissä.
Ja tässä kohtaa kuntaministerillä ei ole mitään ongelmaa niin ikään kuin rajoittaa kuntien itsemääräämisoikeutta?
No totta kai itsemääräämisoikeus kunnilla on tärkeä asia, mutta se kehitys, mitä meillä on tässä tapahtunut vuosien aikana, myös näiden ulkoistusten suhteen, niin eihän se ole sitä, mitä niin kuin yleisesti poliittisesti olisi haluttu. Että jos eduskunnassa mennään kysymään ihan keneltä tahansa kansanedustajalta, niin ei tätä nykykehitystä pidetä hyvänä. Ja moni on sanonut hieman vähän sarkastisesti, että jos tämä meidän nykyjärjestelmä vietäisiin perustuslakivaliokunnan syyniin, niin tämä ei tulisi saamaan sieltä hyväksi.
Alueellahan nämä päätökset tehdään ihan
Kyllä tehdään, mutta minä pidän tärkeänä sitä, että me katsotaan koko tätä meidän niin kuin julkista sektoria, julkista toimintaa ja myös julkista taloutta ja tehdään sellaisia ratkaisut, jotka ovat tasapuolisia ja yhdenvertaisuuden turvaavia kansalaisille.
Ministeri Vehviläinen, sanoitte jo tuossa aikaisemmin, että tavoitteena on maakuntavaalit toukokuussa. Eikö näin? No ensi vuonna järjestetään todellakin monet vaalit. Jos maakuntavaalit on toukokuussa, eduskuntavaalit on huhtikuussa ja europarlamenttivaalit on kesäkuussa. Miltä se kuulostaa?
Itse asiassa korjaan sen verran, että europarlamenttivaalit ovat 26.5. Ne ovat toukokuussa ja niihin päivämääriin me ei pystytä kovasti vaikuttamaan, kun ne on pidettävä suunnilleen samaan aikaan jokaisessa EU-maassa. Mutta sen totean kyllä ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä, että se ensi kevät on kyllä varsin poikkeuksellinen. Että jos ajattelee, että meillä on ne huhtikuun 14. päivä eduskuntavaalit ja sitten siellä toukokuun lopussa ne eurovaalit ja niitä eurovaaleja me ei voi siirrellä niin kuin taaksepäin ja sitten sen ajatteleminen, että me siirrettäisiin eduskuntavaaleja muutamilla viikoilla, niin se ei ole ihan helppo, koska siinä eduskunta tavallaan päättäisi oman kautensa jatkamisesta.
No entä maakuntavaalien ja eurovaalien niputtaminen?
No se on ollutkin keskustelussa ja huomasin, että tässä jokunen päivä sitten oli tehty puoluesihteereille kysely ja siinä näytti olevan, että useamman puolueen puoluesihteeri kannatti sitä, että maakuntavaalit ja eurovaalit pidettäisiin samana päivänä.
Kannatatko itse?
Kyllä minusta tuntuu, että se olisi järkevää.
Viisasta. No, kun vaaleja on paljon, mutta keskustan kannatus on ollut aika heikkoa. Yle viimeisissä gallupissa jo alle 17% suunta on ollut laskeva. Miksi keskustan kannatus on tällainen?
Itse asiassa tarkistin myös näitä Yleen Gallup-lukuja ja se on pyörinyt todellakin tässä tämän vuoden ajan siellä 17% tietämillä. En pidä sitä niin sanotusti onnettoman huonona, kun katsoin myös, että siellä sitten kaksi muuta suurta puoluetta on siellä 2-3% päässä. Ja 8 kuukautta on meillä aikaa seuraaviin eduskuntavaaleihin, niin mä ajattelen sillä tavalla, että kyllä se siellä aivan niin kuin viimeisinä viikkoina ratkeaa sitten, että mikä on puolueiden järjestys, mutta keskustan kannatukseen totta kai on vaikuttanut se, että me ollaan pääministeripuolue ja silloin kun tulee hallitusta kohtaan kritiikkiä, niin kyllä se yleensä se pääministeripuolue ja pääministeri on, joka siitä niin kuin eniten sitä kielteistä julkisuutta sitten tulee saamaan, mutta nyt tietysti se on minusta tärkeää, että kun mietitään sitä 4 vuoden takaista tilannetta, kun Suomi oli todella syvällä suossa, niin nyt on tehty niitä toimia, joilla on edistetty Suomen niin kuin menestystä uuteen nousuun ja meillä on kohtalaisen hyvä tilanne nytten, mutta sitten ajattelen niin, että totta kai keskustankin puolueena pitää tässä näin, kun mennään kohti vaaleja, niin ruveta esittämään myös sitä omaa tulevaisuuden visiotaan ja niitä tulevan vaalikauden tärkeitä kysymyksiä, mihinkä panostamme.
Huolestuttaako tilanne?
Politiikassa aina voi olla huolestunut, olipa hyvät gallupit tai huonot gallupit. Jos on hyvät gallupit, silloin on huolestunut, ettei ne lähde niin kuin laskemaan. Mä ajattelen, mä oon niin pitkään ollut mukana realistisesti niin, että keskustalla on hyvät mahdollisuudet. Me tiedämme näistä teidän tausta-aineistoista, että meillä on ehkä siellä Itä- ja Pohjois-Suomessa myös sitä, että on siirrytty niin kuin katsomaan jonkun verran, mutta he eivät ole niin kuin menetettyjä. Että hyvä työ, niin mä uskon, että keskusta pystyy menestymään ensi kevään vaalissa.
Niin kuin mainitsit, olet pitkään ollut mukana politiikassa ja olet hallituksen reilusti pitkäaikaisin ministeri. Kohta tulee täyteen 2700 päivää, ellei ole tullut. En tiedä, kuinka vanhaa tilastoa katsoin. Niin, itse aiot olla ehdokkaana edelleen seuraavissa eduskuntavaaleissa, mutta sitten on toinenkin, toisenlainenkin suunta. Erityisesti monet nuoret luopuvat kansanedustajuudesta ihan vapaaehtoisesti tai lähtevät jopa kesken kauden pois. Niin. Ja syyksi sanotaan, että politiikka kuluttaa liikaa. Onko se nykyään jotenkin erilaista kuin ennen?
Kyllä se on erilaista. Mä oon tullut valituksi ensimmäisen kerran 1995 eduskuntaan ja täytyy sanoa, että se oli paljon verkkaisempaa se tahti. Nyt tämä niin kuin somemaailma ja semmoinen, niin kuin, että voi, niin kuin, pitää olla niin kuin, paljon niin kuin, aktiivisempi ja semmoinen niin kuin, perinteinen tapa toimia, että laitan jonkun kannanoton kerran kuukaudessa. Sellainen ei niin kuin, toimi. Et kyllä se on kuluttavaa, mutta sitten toisaalta nuoret poliitikkosukupolvet niin on myös paljon valmiimpia tällaiseen niin kuin, uusiin toimintatapoihin. Itsekin olen ajatellut aina tässä matkan varrella, että lähdenkö ja mä teen joka kerta uudestaan sen päätöksen. Mä en ajattele niin, että tämä on minun niin kuin elämän uraani, vaan olen tänäkin kesänä sen päättänyt heinäkuussa, että asetun ehdolle, jos keskustan yhdistykset sillä tavalla haluavat siellä Pohjois-Karjalassa.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, kiitokset käynnistä.
Kiitos.
Kotimaan politiikasta tehdään loikka 10 vuoden takaisin tapahtumiin Georgiassa. Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tasan 10 vuotta sitten muutaman sekavan päivän jälkeen Etelä-Ossetiassa ja Abhaasiassa alkoi Venäjän ja Georgian sota. Molemmat näistä maista ovat syyttäneet toisiaan sodan aloittamisesta, mutta Markku Salomaa, kuka ampui ensimmäisen laukauksen?
Kyllä, tämä on monimutkainen kysymys. Alun perin ilmeisesti eteläossetialaiset separatistit alkoivat ampumaan granaatinheittimillä tai tykistöllä Georgian puolelle ja viikkoa myöhemmin sitten Georgian armeija lähetettiin estämään tämmöiset tuli-iskut ja teot ja palauttamaan järjestys Etelä-Ossetiaan. Georgialaiset etenivät silloin lähelle Tsinkvalin kaupunkia, joka on Etelä-Ossetian pääkaupunki. Venäjä syytti georgialaisia aggressiosta ja käynnisti vastaiskut maa, meri ja ilmavoimilla ja valtasi Abhasian ja Etelä-Ossetian ja tunkeutui sitten hyvin pitkälle Georgiaan, melkeinpä pääkaupunki Tbilisiin saakka hyvin pitkälle sinne ja kaikki tapahtui 5 päivässä.
Se oli lyhyt ja verinen sota. Vielä tuosta, kun tuossa kuvasit näitä sodan alkuliikkeitä, niin muistellaan vielä sitä, niitä tilanteita, missä Venäjä oli ja toisaalta missä Georgia oli.
Siis tietysti me ensimmäisessä me mietimme, että kumpi ampui ensin, mutta tätä kriisiähän tai konfliktia edelsi pitkä kriisi, missä Abhasiasta ja Etelä-Ossetiasta lähti 230 000 georgialaista pakoon ja siirtyivät ikään kuin karkotettuna, siirtyivät takaisin Georgian puolelle ja vastaavasti sitten myöskin Etelä-Ossetiasta lähti noin 50 000 ossettia pakoon Pohjois-Ossetiaan, joka on kiistattomasti osa Venäjää. Eli tässä oli pitkä tällainen noin 6-7 jopa 8 vuoden kriisin inkubaatioaika ennen kuin varsinaiset taistelut kunnolla alkoivat. Ja kun mainitsitte, että se oli verinen se sota, niin se itse asiassa se ei ollut kovinkaan verinen, että Georgian tappiot oli 170 kaatunutta ja Venäjän armeijan tappiot 67 kaatunutta ja Etelä-Ossetian armeijan tappiot 27 kaatunutta ja Abhasian armeijan tappiot 1 kaatunut. Siis kovinkaan verinen se ei oikeasti ollut, mutta oli hyvin näyttävä, kun se oli tämmöinen nykypäivän räväkkä salamasota.
Jossakin luonnehdintana oli tuo verinen, mutta sittenhän siinä vielä oli taustalla Georgian jäsenyys, NATO-jäsenyystoiveet, eikö näin?
Kyllä, siis Georgia samoin kuin Ukraina olivat jättäneet jäsenyyshakemukset NATOon ja vuoden 2008 Bukarestin huippukokouksessa ne jätettiin pöydälle. Muistaakseni Vladimir Putin pääministerinä oli seuraamassa tuota kokousta, nimittäin Venäjän presidenttinä oli tuolloin Dmitri Medvedev. Ja se jäi pöydälle ja on pöydällä edelleen molempien osalta, niin Georgian kuin Ukrainan osalta, koska NATO ei voi ottaa jäsenikseen maata, joilla ei ole kiistattomat rajat ja joiden alueella ei ole tällaisia aseellisia konflikteja. Ja kummallakin tämmöinen jäätynyt konflikti on ongelmana. Venäjä lämmittää tätä jäätynyttä konfliktia koko ajan tavallaan, että niistä ei ole päästy sopimaan. Toki yritetty on, siinä on olleet Ranska ja Britannia ja Yhdysvallatkin asialla, ja kansainvälinen rikostuomioistuin yritti vuonna 2016 selvittää niiden väitteiden todenperäisyyttä, että siellä oli suoritettu sotarikoksia ja kenties jopa joukkomurhia, mutta ne jäivät selvittämättä, ja sen vuoden 2016 tutkinnan seurauksena Venäjä puolestaan, jolle oli nousemassa musta Pekka-kortti, niin irtautui ICC, eli kansainvälisen rikostuomioistuimen perustana olevasta Rooman peruskirjasta, ja ei kuulu tällä hetkellä ICC:n piirin eikä ole tuomittavissa siellä.
No nyt tuosta sodasta on 10 vuotta. Mikä on sen lopputulos, jos sitä katsoo tästä päivästä?
Lopputulos on täsmälleen sama kuin sen alkuvaihe, eli mitään ratkaisua ei ole tullut. Ainoa seuraus on se, että Abhasian ja Etelä-Ossetian taloudet on taantuneet. Siellä ei ole mitään muuta kuin maataloustuotantoa enää. Muistaakseni Etelä-Ossetiassa oli 22 maataloustuotteita prosessoivaa tehdasta, joista enää 7 toimii. Ja kaikki tuotteet menee Etelä-Ossetiasta Venäjälle. Abhasiassa on samoin vain jotain viinirypäletuotantoa tai muuta. Ja Georgialle myöskin tulokset ovat olleet hyvin, tai tämä jäätänyt konflikti on ollut hyvin hankala, koska se ei pysty viemään Venäjälle enää mitään. Mistään päin Venäjää ei saa esimerkiksi Kvantskara, georgialaista kuuluisaa Kvantskara-viiniä, joka muuten oli Josef Stalinin suosikkiviini. Hän joi vain Kvantskaraa. Sitä ei Venäjältä saa ostettua mistään. Kaikki gruusialaiset viinikaupat on Venäjällä ollut kiinni vuodesta 2008.
Dosentti Markku Salmaa, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos, kiitos.
Atte Uusinoka, seuraavaksi poimintoja lehdissä ja budjettineuvotteluista, eikö niin?
Juuri näin. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa, että budjettiriihi puidaan hyvän sään aikana. Ja vaalikauden viimeisen budjettiin liittyy aina poikkeuksellisen suuri mielenkiinto, ja tällä kertaa odotuksia lisää jo 3 vuotta jatkunut vahva talouskasvu. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälän mielestä taloustilanne on poikkeuksellisen hyvä, mutta julkinen talous ei ole kuitenkaan hirveän vahvalla pohjalla. Tästä syystä verotusta ei Vihriälän mukaan ole syytä keventää. Valtiovarainministeri Petteri Orpo torppaa myös ajatukset jakovarasta, ja hän ennakoi, että ensi vuodenkin budjetista on tulossa alijäämäinen, koska velanottotarve on ensi vuonna vähän vajaan 2 miljardia euroa. Orpon mielestä hallituksen pitää huolehtia, ettei kenenkään verotus kuitenkaan kiristy, ja tästä syystä tuloverotuksen on tulossa noin 300 miljoonan euron kevennys.
Ja sitten sulla on Kauppalehden pohdintaa Outokummusta ja jättifuusioista.
Kyllä, nimittäin Outokumpu on iso yhtiö, nimittäin valtion sijoitusyhtiö Solidium on suurin omistaja, eli 23% osuudella siitä, ja sitten Outokummun omistajakunnassa oli 73 000 piensijoittajaa, ja yhtiön operatiivinen tulos oli tappiollinen vuosina 2009 ja 2015, ja Outokumpu siis osti saksalaisen Inoxiumin, ja molemmat yhtiöt olivat siis tappiollisia, ja tämän jälkeen Outokumpu tämän oston jälkeen teki ison saneerausurakan, jossa ajettiin Euroopassa olevaa kapasiteettia alas. Ja tämän takia Outokumpu nousi maailman suurimmaksi ruostumattoman teräksen valmistajaksi, mutta tämä koko ei kuitenkaan kääntynyt tehokkuudeksi. Outokumpu kipuilikin aikaa ja energiaa vievän fuusionsa kanssa, mutta tässä lohtuna on se, että tämän kaupan myötä Outokumpu sai terästehtaan Yhdysvalloista, ja siitä voi olla etua, kun terästullit tulevat mahdollisesti.
Kiitos Atte näistä. Studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun vieraat, 2 johtajaa, Teija Tiilikainen UPista ja Taneli Lahti EK:sta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
8 jälkeen puhumme Yhdysvaltain asettamista pakotteista Irania kohtaan, mutta ihan lyhyesti tässä. Mikä on synkin skenaario, minkä olette kuulleet tässä? Miten tässä voi vielä käydä? Teija Tiilikainen.
No, tämä on tietysti hyvin synkkä tilanne Yhdysvaltojen ja Euroopan välisen suhteen näkökulmasta, että tässä nyt kaksi maailmanpoliittista vaikuttajatahoa ovat ajautuneet hyvin, tai sukset ovat ristissä, mitä tulee Lähi-idän rauhanrakentamisen ja tulevaisuuden kehityksen. Että tätä pidän onnettomana.
Ja Taneli Lahti.
Näin juuri, siis yhtäältä Lähi-idän tilanteen kärjistyminen ja toisaalta se, että Yhdysvallat ja EU on ajautuneet eri puolille pöytää.
Ja tästä jatketaan kello 8 uutisten jälkeen, mutta nyt Ykkösaamussa siis vuorossa uutiset.
Yle Uutiset kello 8. Yli 1000 suomalaista maitotilaa on ajamassa tuotantoaan alas parissa vuodessa, arvioi Luonnonvarakeskus. Maahanmuuttovirasto kaipaa lisää tilaa mielenterveysongelmista kärsiville turvapaikanhakijoille. Yhdysvaltain ja Venäjän Helsingin keskusteluista on tihkunut uutta tietoa. Presidentti Putinin asialista on vuodettu julkisuuteen. Sää lämpenee jälleen paikoin hellelukemiin. Pasilan uutistudiosta hyvää huomenta. Tämän lähetyksen toimittaa teille Petteri Löppönen. Suomalainen maatalous on syvässä kriisissä. Luonnonvarakeskuksessa lasketaan, että Suomessa lopettaa maidon tuotannon 1100 lypsykarjatilaa vuoteen 2020 mennessä. Se merkitsee, että 16,5% lypsykarjatiloista ajaa tuotantonsa alas kahdessa vuodessa. Kuivuus vauhdittaa nyt myös vilja- ja karjatilojen lopettamisia. Maatilojen kannattavuus on heikentynyt niin, että keskimäärin tuotanto on tappiollista niin viljan viljelyssä, lypsykarjataloudessa, lihantuotannossa, siipikarjataloudessa kuin kasvihuoneviljelyssäkin. Tästä aiheesta nyt laaja artikkeli osoitteessa yle.fi. Maahanmuuttovirasto tarvitsee lisätilaa mielenterveysongelmista kärsiville turvapaikanhakijoille. Maahanmuuttovirastolla on tarkoitukseen yksi osasto, joka on ollut täynnä jo vuosia. Eero Mäntymaa.
Elämä konfliktialueella sekä mahdolliset kokemukset väkivallasta ja vainosta jättävät jälkensä keneen tahansa. Kun sekaan lisätään kielteinen turvapaikkapäätös jopa vuosia kestäneen odotuksen jälkeen, pinnan alla olevat mielenterveysongelmat alkavat näkyä oireiluna. Ei siis ihme, että mielenterveysongelmat vastaanottokeskuksissa eivät vähene, vaikka turvapaikanhakijoita on koko ajan vähemmän. Maahanmuuttoviraston vastaanottotoiminnan tulosalueen johtaja Kimmo Lehto.
Kirjoilla on kaiken kaikkiaan sellainen 11 400 vähän vajaa turvapaikanhakijaa kirjoilla, niin heistä lähes 9 000 on kielteinen päätös. Kyllähän tämä tietysti on aiheuttanut sitten ainakin odotuksiin nähden pettymyksiä ja osa sitten oirehtii.
Suomen vastaanottotoiminnassa on yksi erityisosasto mielenterveysongelmista kärsiville turvapaikanhakijoille. Lahdessa sijaitsevassa tehostetun tuen osastossa on 20 paikkaa ja se on ollut täynnä jo vuosia.
Vastaanottokeskuksen terveydenhoitajat on viestittänyt, että tarvetta olisi enemmänkin ja me sitten pyrimme vastaamaan sen mukaan, miten meillä mahdollisuuksia, lähinnä siis rahoitusta.
Maahanmuuttoviraston toiveissa on saada lisärahoitusta uuden osaston avaamiseen. Nykyisen pyörittämiseen on tälle vuodelle budjetoitu noin 1,3 miljoonaa euroa. Jos mielenterveysongelmaisille turvapaikanhakijoille ei saada matalan kynnyksen apua, hänestä voi tulla turvallisuusriski. Maahanmuuttoviraston mukaan vaarassa on tosin tavallisesti turvapaikanhakijan oma terveys.
Suurin osa näistä asiakkaista on tosiaankin kärsii masennuksesta ja aika harvoin ovat vaarallisia kenellekään muulle kuin itselleen.
Noin maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Kimmo Lehto. Viihdetaiteilija Jari Sillanpään uusimpia huumesyytteitä käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Sillanpäätä vastaan nostettiin kesäkuussa syyte 2 huumausainerikoksesta. Helsingin käräjäoikeudessa oleva oikeustoimittajamme Päivi Happonen kertoo, mistä tämän päivän oikeudenkäynnissä on kyse.
Tänään todellakin alkaa täällä oikeudenkäynti, laaja huumeoikeudenkäynti, jossa yksi syytetty on viihdetaiteilija Jari Sillanpää. Tässä oikeudenkäynnissä on yhteensä 12 syytettyä, yksi päätekijä, ja häntä syytetään siitä, että hän on tuonut metamfetamiini huumetta Suomeen ja myynyt sitä täällä. 11 henkilöä on ostanut syytteiden mukaan huumetta ja yksi heistä on todellakin Jari Sillanpää. Sillanpäälle luetaan täällä tänään 2 huumesyytettä. Yksi syyte koskee maaliskuun tapahtumia lentokentällä, kun Sillanpään matkalaukusta löytyy alle gramma metamfetamiinihuumetta. Ja toinen syyte koskee sitten tätä huumeiden ostamista. Sillanpää on tähän mennessä itse myöntänyt julkisuudessa ostaneensa metamfetamiinihuumetta 110 grammaa. Ja näitä tapahtumia tämä oikeudenkäynti tänään täällä koskee.
Yle seuraa oikeudenkäyntiä nettistriimissään kello 8.45 alkaen. Venäjän presidentti Vladimir Putinin asialista Helsingin huippukokoukseen on vuodettu julkisuuteen. Yhdysvaltalaisen Politico-lehden saaman venäläisdokumentin mukaan Putin olisi Helsingissä esittänyt Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille muun muassa ydinaseriisunnan jatkoa sekä avaruuden aseistamiskieltoa. Raportti Washingtonista Paula Vileen.
Yhdysvalloissa on tyrmistyttänyt, miten vähän presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin Helsingin tapaamisen sisällöstä tiedetään. Erityisesti kysymyksiä on herättänyt, mitä Trump ja Putin keskustelivat pari tuntia kahden kesken vain tulkit läsnä. Politico-lehti on saanut käsiinsä venäläisdokumentin, jossa selviää ainakin jotain Putinin asialistalta. Politikon mukaan Venäjä olisi esittänyt 5 vuoden jatkoaikaa vuonna 2021 umpeutuvalle strategisia ydinaseita rajoittavalle uudelle START-sopimukselle. Putin sanoi Helsingissä tiedotustilaisuudessa, että suurimpina ydinasevaltioina Yhdysvallat ja Venäjä kantavat erityisvastuun kansainvälisestä turvallisuudesta. Politikon haltuunsa saaman venäläisdokumentin mukaan Venäjä olisi myös halunnut vahvistaa sitoutumista keskipitkän matkan ohjukset kieltävään INF-sopimukseen. Se saattaa nostattaa täällä Yhdysvalloissa kulmakarvoja, sillä Yhdysvallat on syyttänyt juuri Venäjää sopimuksen rikkomisesta sen kehittämän uuden keskipitkän matkan ohjuksen vuoksi. Lisäksi Venäjä olisi politikon saaman venäläisdokumentin mukaan esittänyt avaruuden aseistamiskieltoa. Tämä siis samaan aikaan, kun presidentti Trump on ilmoittanut haluavansa erityiset avaruusvoimat Yhdysvaltain uudeksi puolustushaaraksi. Euroopan sotilaallisen jännityksen liennyttämiseksi Venäjä olisi politikon mukaan esittänyt, että sekä Washington ja Moskova ryhtyisivät varmistamaan, ettei sotilaallisessa toiminnassa Euroopassa aiheutuisi välikohtauksia. Suomi esimerkiksi on kantanut huolta välikohtausten riskistä Itämerellä. Valkoinen talo ei ole kommentoinut venäläisdokumenttia. Se on kuitenkin kiistänyt, että Trump olisi saanut Helsingissä Putinilta mitään esityksiä paperilla. Washingtonista Paula Vileen.
Yhdysvallat asettaa lisää tuontitulleja kiinalaistuotteille. 25% tullit tulevat voimaan tämän kuun 23. päivä. Ne koskevat tuotteita, joita tuodaan maahan 16 miljardin dollarin arvosta. Yhdysvallat ilmoitti jo heinäkuussa asettavansa 25% tullimaksut kiinalaistuotteille, joita tuodaan maahan 34 miljardin dollarin arvosta. Presidentti Donald Trumpin turvallisuusneuvonantaja John Bolton on myöntänyt uutiskanava Foxin haastattelussa, että Pohjois-Korea ei ole edistynyt Yhdysvaltain toivomalla tavalla ydinaseriisunnassa. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un lupasi kesäkuun tapaamisessa Trumpin kanssa maansa pyrkivän Korean niemimaan riisumiseen ydinaseista. Kolumbian uusi presidentti, oikeistokonservatiivi Iván Duque, on vannonut virkavalansa.
Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la constitución y las leyes de Colombia.
Virkaanastujaisseremoniassa Duque vannoi puolustavansa Kolumbian perustuslakia. Presidentinvaalit olivat Kolumbiassa ensimmäiset sen jälkeen, kun rauhansopimus vasemmistosissiliike FARCin kanssa saatiin aikaan 2 vuotta sitten. Duqueen pelätään repivän auki rauhansopimuksen. Rauhansopimus päätti Kolumbiaa yli 50 vuotta repineen sisällissodan ja toi edelliselle presidentille Juan Manuel Santosille Nobelin rauhanpalkinnon. Vielä ennen säätä kerroimme, että valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut jatkuvat tänään. Valtiovarainministeri Petteri Orpon odotetaan kertovan budjettiehdotuksen päälinjoista neuvottelujen päätteeksi ja varsinainen budjettiehdotus julkistetaan kokonaisuudessaan huomenna. Maan etelä- ja keskiosa puolipilvistä tai hyvin aurinkoista, lähinnä lännessä vain joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 21–25 astetta. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa vain paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila 17–24 astetta viileintä Pohjois-Lapissa. Ja metsäpalovaroitus, se on Varsinais-Suomen maakunnassa. Ensimmäiset koulut aloittavat syyslukukautensa tänään. Opetushallituksen mukaan yleisimmin lukuvuosi käynnistyy peruskouluissa huomenna. Mutta muistatko itse, millaista oli olla ekaluokkalainen ja millainen koulu oli omassa lapsuudessasi? Näitä muistoja voi nyt verestää nettisivuillamme, jossa käydään läpi koulun muutosta aina 1960-luvulta asti.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian keskustellaan siitä, miten Trumpin Iran-pakotteet iskevät eurooppalaisiin yrityksiin. Aamun kolumnisti Janne Saarikivi palaa viime viikkoiseen välikohtaukseen Finnairin koneessa. Vuosi 1968 oli ennen kaikkea kansainvälisen opiskelijaliikkeen voimannäyte. Kesäsarjamme kuohuvasta vuodesta keskittyy tällä kertaa opiskelijajohtajiin. Ja lopuksi vielä kuntaministeri Anu Vehviläisen arvioita muun muassa maakuntauudistuksesta. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja EU- ja kauppapolitiikkaan perehtynyt johtaja Taneli Lahti Elinkeinoelämän keskusliitosta. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Eilen voimaan astuneet Yhdysvaltain Iran-pakotteet koskevat muun muassa Iranin valtionvelkaa, autoteollisuutta ja alumiini- ja teräksen kauppaa. Taneli Lahti, millaisia ilmoituksia eurooppalaisilta yrityksiltä on tullut tähän mennessä liittyen tähän?
Eurooppalaiset yritykset alkoivat valmistautua tähän jo joitakin kuukausia sitten heti silloin, kun presidentti Trump ilmoitti toukokuussa, että USA vetäytyy tästä yhteisestä sopimuksesta Iranin kanssa. Ja sen jälkeen isotkin eurooppalaiset yritykset on jo tehneet selväksi, että heidän hankkeensa tai suunnitelmansa Iranissa keskeytyy tai jää toteutumatta.
Esimerkiksi mitkä yritykset?
Airbus, autovalmistajat, eurooppalaiset pankit on tehneet selväksi, että he ei aio rahoittaa välittää Iranin kanssa tehtävän kaupan maksuja. Että kyllä se on niin kuin alkanut tapahtua jo vähän etukäteen. Ja nyt sitten todennäköisesti valmistaudutaan sitten jo myös siihen, että myöskin ne seuraavat sanktiot sitten marraskuussa tulee voimaan ja yritykset alkaa vähän etupainotteisesti sopeutumaan siihen tilanteeseen.
Niin, nyt on tavallaan sanottu, että nämä nyt voimaan tulleet pakotteet olivat vielä pieniä verrattuna siihen, mitä tapahtuu sitten marraskuussa. Nämä suunnitteilla olevat pakotteet koskevat Iranin keskuspankkia, öljykauppaa, energiaa, satama- ja laivarakennusalaa, satoja yrityksiä ja henkilöitä. Millaisessa tilanteessa silloin ollaan, Taneli Lahti?
Jos ne toteutuu nämä sanktiot, niin silloin ollaan periaatteessa samassa tilanteessa kuin ennen tätä Iran-sopimusta. Eli Iran on taloudellisesti lähestulkoon kokonaan eristetty maailmankaupasta. Ja se on tietysti Iranin nousevalle keskiluokalle, kohtuullisen nuorelle väestölle erittäin huono uutinen, erittäin huono asia, koska se toivo ja niin kuin näkymä paremmassa tulevaisuudesta, hyvinvoinnista, joka tässä on ehtinyt parin vuoden aikana ehkä jo vähän syntyä, niin se siihen petytään pahasti.
Ja tämä heijastuu myös Eurooppaan ihan selvästi.
Kyllä se heijastuu, mutta kyllä tietysti tässä kahden vuoden aikana, niin vaikka eurooppalaiset yritykset on lähteneet varsin innokkaasti kartoittamaan Iranin markkinoita ja nähneet siellä paljon potentiaalia, niin silti vielä se kauppa EUn ja Iranin välillä on aika pientä, eikä niitä isoja investointeja, joita on ehkä lähdetty suunnittelemaan, niin ei niistä vielä hirveän paljon ole toteutunut.
No entä sitten vielä Suomen osalta? Puhutaan noin 70 suomalaista yrityksestä, jotka ovat avanneet nyt ovia sinne Iraniin.
Joo, näin on. Ja siellä on tietysti Iranissa valtava investointigäppi. siis vuosikymmeniä, jolloin ei ole voitu investoida infrastruktuuriin ja teollisuuteen, palveluihin. Ja nyt sitten, kun tämä on tullut mahdolliseksi, niin, ja Iranilla kuitenkin on mahdollisuus myöskin öljytuotannon myötä ja öljyn viennin myötä rahoittaa investointeja, jos niikseen tulee, niin totta kai suomalaisille tuotteille, suomalaisille investointihyödykkeille ja jopa suomalaisille hampurilaisille on syntynyt kysyntää, ja siellä on syntynyt aika iso markkina. Ja näinpä parin vuoden ajan suomalaiset yritykset on olleet kyllä Iranissa kartoittamassa mahdollisuuksia muiden eurooppalaisten kanssa, osin yhteistyössäkin. Mutta toistaiseksi vielä siis se viennin määrä Iranin on ollut hyvin pieni, noin 115-120 miljoonaa euroa viime vuonna, ja tänä vuonna ehkä sitten olisi saattanut olla taas vähän enemmän, mutta ei edelleenkään niin kuin kansantaloudellisesti mitään kauhean merkittäviä määriä.
Teija Tiilikainen, EU on ilmoittanut käynnistämänsä toimet, joilla se pyrkii vähentämään pakotteiden vaikutusta eurooppalaisiin yrityksiin. Niin kuin tässä kuultiin, yritykset ovat jo näyttävät päättävän toisin, ovat jo valmistautuneet tähän tilanteeseen, mutta miten vakaasti EU:ssa uskotaan, että täällä jotkut vastakeinot löytyvät?
Tietysti tässä on tämä taloudellinen puoli, mutta sitten tässä on myöskin tässä asiassa tämä poliittinen puoli. Eli me ei voida hahmottaa näitä pakotteita tai niiden purkamista erillään siitä sopimuksesta, mihin ne liittyy. Ja se sopimus, eli tämä sopimus, johon YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat plus Saksa ja Euroopan unioni, eli mukaan lukien Yhdysvallat ja EU, johon ne pitkällisen prosessin tuloksena sitoutuivat yhdessä Iranin kanssa sen rajoittamiseksi ja kontrolloimiseksi, että Iran ei kehitä ydinvoimaa sotilaallisiin tarkoituksiin, siis ydinasetta, ja sitten tästä ikään kuin palkkiona sitten alettiin purkaa näitä pakotteita. Eli pakotteet on osa tätä pakettia, ja nyt sitten kun pakotteita tuodaan takaisin, Yhdysvallat tuo ne takaisin, on irtaantunut sopimuksesta, pakotteiden takaisin tuominen koskee nyt sitten myöskin Eurooppaa, niin mielestäni meillä on sitten edessä tämä kysymys, että miten käytän itse sopimuksen ja kuinka kauan Iran sitoutuu tähän sopimukseen, koska palkkio viedään nyt siltä pois. Eli tämä avaa tämän pelin Lähi-idässä uudestaan, tämä ikään kuin varovainen yritys luoda tiiviimpää yhteistyötä Iranin kanssa, sitouttaa se yhteistyöhön kansainvälisiin pelisääntöihin. Tämä on nyt niin kuin haihtumassa savuna ilmaan, ja tämä on tämä asian poliittinen puoli, mikä tässä on mielestäni vähintäänkin yhtä tärkeä kuin tämä taloudellinen.
Aivan, mutta niistä millaista keskustelua käydään siis Brysselissä ja tästä näistä mahdollisuudesta jotenkin vastata tähän?
Niin, no nyt sitten EU on säätänyt, on ennakoinut tätä tilannetta ja on säätänyt lainsäädäntöä, joka suojaa eurooppalaisia yrityksiä näiltä yhdysvaltalaisilta pakotteilta. Ikään kuin turvaa niiden aseman tilanteessa, jossa Yhdysvallat tuo pakotteensa takaisin. Että kyllähän tämä onnetonta on myöskin siinä näkökulmassa, että tässä nyt nämä kumppanit, transatlanttiset kumppanit, on konkreettisesti toisiaan vastaan ja suojautuu toisiltaan.
Niin, tämä esimerkiksi viittasit varmaan tähän antipoikottimenettelyyn.
Kyllä, kyllä.
Aivan, ja sitten komission puheenjohtajahan on puhunut, että investointipankki auttaisi rahoituksesta. Taneli Lahti, miten itse arvioit, minkälaisia keinoja nämä ovat?
Mun mielestä on ihan ryhdikästä Euroopan unionilta reagoida ja niin kuin osoittaa, että Euroopan unioni on sitoutunut tähän sopimukseen ja tekee kaikkensa niin kuin sen toteutumiseksi. Mutta tämä väline, joka on otettu käyttöön, siis sitä kokeiltiin jo parikymmentä vuotta sitten 90-luvulla, mutta nyt sitten tämä lainsäädäntöväline niin kuin virkistettiin ja eilisestä alkaen voimassa on tällainen ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävä säädös. Sillä on tarkoitus suojata eurooppalaisia yrityksiä näiden Yhdysvaltain sanktioiden ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta. Se jopa tekee rangaistavaksi sen, jos eurooppalaiset yritykset noudattavat tätä Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Mutta mun on kyllä vaikea nähdä, että miten se käytännössä oikein toteutuisi. Miten se voisi onnistua. Ei kai kukaan nyt kuitenkaan halua kahteen kertaan eurooppalaisia yrityksiä sanktioida siitä että he täysin kansainvälistä lainsäädäntöä noudattaen pyrkivät tekemään kauppaa ja investointeja Iranissa ja Iranin kanssa. Mutta totta kai siis se ajatus on se, että tässä unioni haluaa suojata tätä sopimusta, haluaa edistää Lähi-idän vakautumista, haluaa suojata eurooppalaisia yrityksiä heidän aktiviteeteissaan Iranissa, mutta tämä viimeinen etenkin, niin kyllä siinä käytännössä välineet on aika vähissä. Enkä mä aivan usko, että edes Euroopan investointipankki pystyisi ikään kuin ottamaan sitä roolia, joka kaupallisilla pankeilla on ollut kaupan rahoittamisessa ja maksujen välittämisessä. Se ei perinteisesti ole ollut kyllä Euroopan investointipankin tehtävä. Enkä oikein usko, että se voi sitä kovin helposti myöskään olla lähitulevaisuudessa.
No Teija Tiilikainen, kun seuraat näitä transatlanttisia suhteita, niin mitä tämä tarkoittaa? Puhutaan törmäyskurssista Euroopan ja Yhdysvaltain välillä.
No törmäyskurssi on varmasti ihan oikea sana, koska tämä nyt ei ole niin kuin ainoa asia, jossa Yhdysvalloilla ja Euroopan unionilla tällä hetkellä on sukset ristissä, vaan on todella maailmanpolitiikassa haasteellinen tilanne jo muutenkin ja ilmankin tätä ja tietysti erityisen toivottavaa silloin, että tämä transatlanttinen arvoyhteisö tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa seisoisi yhteisten arvojensa takana ja tukisi toinen toistaan niin kuin historian saatossa on ollut. Nyt sitten on useampia kansainvälispoliittisia ja taloudellisia tilanteita, missä intressit käyvät ristiin tai missä ei ole edes halua, ehkä nyt erityisesti Yhdysvaltojen presidenttien johdon näkökulmasta, ikään kuin luoda tätä yhteyttä Eurooppaan, että Eurooppa näyttäytyy sieltä käsin kilpailijana vähintäänkin yhtä vahvasti kuin yhteistyökumppanina, ja tämä on nyt se uusi tilanne. Ja Lähi-itä on tietysti solmussa, siellä on vakava ratkaisematon konflikti, Syyrian sota, Iranilla on siinä roolinsa ja vuosia on etsitty sovun avaimia ja nyt sitten tämä on ehkä tässä tilanteessa juuri erityisen kohtalokasta, että tämä Iranin sopimus, joka olisi pitänyt sisällään nyt mahdollisuuden myöskin poliittiseen dialogiin Iranin kanssa ja yhteistyöhalukkuuden testaamiseen sen osalta, niin se puretaan nyt auki. Ja sitten Trump tietysti viittaa siihen, että sopimus oli huono ja hän haluaa paremman sopimuksen, mutta kyllä tämä nyt voi olla myöskin Iranin halukkuus ryhtyä neuvottelemaan näissä olosuhteissa parempaa sopimusta, niin on varmasti aika pieniä. Ja tämä liukuu tämä tilanne siihen vanhaan vihanpitoon, missä se aikaisemmin oli. Eurooppa tietysti asetti omia pakotteitaan, Iran oli yhteistyöhaluton, kehitti ydinasettaan, rakensi sillä tavalla omaa potentiaaliaan Lähi-idän monimutkaisessa valta-asetelmassa. Ja pelko on nyt tietysti, että tilanne liukuu takaisin siihen ja meillä on jälleen suuri umpisolmu, vanha umpisolmu Lähi-idän politiikassa.
Taneli Lahti, yksi yksityiskohta vielä tuosta Iranista, kun marraskuun pakotteet koskevat myös Iranin öljykauppaa. Kyse on maasta, jolla on maailman suurimmat öljyvarannot ja nyt avautumisen myötä toiveet ilmeisesti öljyvientiinkin ovat olleet isot, mutta mitä näistä pakotteista seuraa? Kuka enää ostaa iranilaista öljyä?
Iran näyttää toivovan, että Kiina on sitten jatkossa päämarkkina iranilaiselle öljylle, koska muilta markkinoilta Iranin öljy käytännössä sulkeutuu pois. Öljymarkkinoille sinänsä mä en usko, että tästä syntyy mitään suurta epävakautta tai mitään suuria heittelyitä. Ja mun mielestä ensimmäiset markkinareaktiot eilen niin kuin vahvisti tämän, että vaikka se Iranin potentiaali on suuri, niin siihen on liittynyt niin paljon epävarmuuksia, että sen varaan ei ole hirveästi laskettu. Ja nyt kun ne epävarmuudet ja riskit ehkä sitten toteutuu, niin silläkään ei ole kauhean suurta vaikutusta sitten öljymaailman markkinoihin.
Mutta Iranilta katoaa tämmöinen mahdollinen suuri tulonlähde.
Kyllä, Iranille ja siis se, Iranin 80 miljoonan väestöhän on varsin nuori, hän on hyvin koulutettu, hän on paljon odotuksia, paljon toiveita siitä, mitä he voi tehdä. Mutta sen onnistumisen edellytys on totta kai se, että Iranin öljyn tuotantoon päästään investoimaan ja sitten sitä öljyä päästään viemään. Sen myötä syntyy tuloja, joka sitten loisi hyvinvointia. Ja tämä näkymä on nyt sitten kyllä hyvin voimakkaasti vaarassa ja se varmasti on ollut myöskin Yhdysvaltain tavoite tässä. että tämä niin kuin toivo viedään pois. Mutta kyllä se on kovin riskialtista peliä, että jos nuorelta väestöltä viedään toivo pois ja sitten lasketaan sen varaan, että se tuo jotain hyvää kehitystä tullessaan. Kyllä on aika vaikea, että eurooppalaisesta näkökulmasta nähdä, että tämä voisi onnistua.
Ja tämä, kyllä olen samaa mieltä, ja tämä toivon uupuminen tai se, että toivoa ei nähdä nuoressa väestössä ja keskiluokassa, niin tietysti Iranin poliittiselta johdolta, Iranissa on nyt jo, on jo tiettyä levottomuutta juuri ja pettymystä havaittavissa, niin se mitä se nyt yleensä valtion johdolta tällaisessa tilanteessa edellyttää, on tällaista viholliskuvan luomista, eli kansakunta pidetään yhtenäisenä sillä keinolla, että viitataan ulkopuolisiin uhkiin, ja että tässä mielestäni jo hyvin epämukava tulevaisuuden näkymä on jälleen kerran edes. Yhdysvallat on se perinteinen vihollinen, ja tässä nyt hiukan herätettiin näitä yhteistyömahdollisuuksia juuri tämän sopimuksen ympärillä. Nyt kun palataan vanhaan asetelmaan ja siellä kuohuu Iranissa, niin se perinteinen keino valtionjohdolla tietysti on käyttää tällaista vihamielistä retoriikkaa, jotta pidetään ikään kuin oma kansa koossa, että se riski on tässä suuri.
No vielä ihan lyhyesti tuohon loppuun. Mitä ajatellaan siis Trumpista ja ylipäätänsä Trumpin ajasta? Viime kuussahan komission puheenjohtaja Juncker ja presidentti Trump esimerkiksi löivät kättä päälle, että nyt sovittiin näistä toimista kauppasodan välttämiseksi. Siellä oli aiheena tullit, mutta nyt ollaan sitten tässä tilanteessa. Niin. Mitä ajatellaan Trumpin ajasta?
No tähän asti sitä ajasta varmasti ajatellaan, että hän on liikemies, hänen taustansa on bisneksessä. Hänellä ei ole tällaista valtiomiestaustaa, joka yleensä pitää sisällään hiukan tällaista pidemmän tähtäimen suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta politiikassa. Liike-elämä on tällaista nopeajänteisempää, tehdään ratkaisuja aina sen hetkisen tilanteen mukaan, ja senpä vuoksi hänen politiikastaan puuttuu. Kyllä sitten tiettyä johdonmukaisuutta tietysti on, mutta nämä siirrot sitten on hiukan arvamattomia.
Kyllä se varmasti Trump nähdään monella eri tavalla, ja minusta on tärkeää pitää mielessä myöskin se, että Trumpin kannattajille hänen presidenttikautensa todennäköisesti näyttäytyy menestyksenä. Talous voi hyvin, ja myöskin hänen ulkopolitiikkansa sillä tavalla, kun se Yhdysvalloissa esitetään, näyttää menestykseltä. Meidän näkökulmasta se on tietysti maisemaan aivan toisenlainen. Dramaattista on se, kuinka nopeasti tässä nyt niin kuin tämä perinteinen transatlanttinen kumppanuus on purkautumassa, ja kuinka nopeasti Euroopan pitäisi nyt viimeinkin itsenäistyä. Ja meillä ei siihen oikein ole valmiuksia, mutta se on se meidän iso haaste, Euroopan itsenäistyminen.
Taneli Lahti Ekosta ja Teija Tiilikainen UPista. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja jatketaan vielä samasta aiheesta, eli Iranista. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuossa jo vähän tätä meidän näkökulmaa sivuttiinkin tuossa äskeisessä keskustelussa, mutta nyt määrätyillä ja marraskuun tulevilla pakotteilla Yhdysvallat haluaa siis saada Iranin taloudellisen ahdinkoon ja neuvotella päälle päätteeksi vielä parempi ydinsopimus maan kanssa. Niin Hannu Juusola, onko Iran saatavissa polvilleen näillä pakotteilla?
Hyvä kysymys. Todennäköisesti ei. Tässä tulee hyvin voimakkaasti esille tällainen kunniakäsitys. Eli koko tämän prosessin ajan jo Obaman aikana käydyissä neuvotteluissa Iranille oli hyvin tärkeää se, että Iran ei esiinny heikkona ja Iraniin suhtaudutaan tasa-arvoisena mahtina. Ja nyt sitten, kun tässä on niin kuin lähtökohtana se, että tosiaan Iran saadaan polvilleen ja Iran anelee parempaa sopimusta, niin on hyvin vaikea kuvitella sellaista iranilaista poliitikkoa, joka tässä tilanteessa edes pystyisi olemaan valmis neuvottelemaan sellaista sopimusta, joka miellyttäisi sitten Trumpia enemmän.
No miten odotat sitten Iranin vastaavan näihin Yhdysvaltain asettamiin pakotteisiin?
Todennäköisesti Iran pitää kiinni edelleen ydinsopimuksesta ainakin niin kauan, kun on jotain toivoa siitä, että eurooppalaiset valtiot pitävät sopimuksesta kiinni. Iran yrittää tulla toimeen tässä tilanteessa, yrittää nimenomaan käyttää sitten hyödykseen esimerkiksi Kiinan ja ehkä osittain Venäjän roolia enemmän. Ja samanaikaisesti sitten Iran esittää uhkauksia siitä, että mikäli paine Irania kohtaan nousee kovemmaksi, niin Iran tekee jotain hyvin drastista, kuten sulkee Hormuzin salmen tai jotain muuta tällaista. Iranin sisällä varmasti käydään myös valtataistelua siitä ja keskustelua, että miten tähän tilanteeseen vastataan ja osin se, että kuinka sitten radikaaliin toimiin Iran ryhtyy, niin riippuu myös näistä sisäisistä valtasuhteista.
Niin, minkälainen näkemyksesi on, kuinka lähellä ollaan sellaista tilannetta, että näihin rajumpiin toimiin Iran voisi olla valmis?
En usko lyhyellä tähtäimellä. Kyllä Iranin etu tässä tilanteessa on se, että kansainvälisesti Yhdysvallat esiintyy ikään kuin syyllisenä sinä valtiona, joka rikkoi tämän sopimuksen. Ja Iran pyrkii tulemaan tässä tilanteessa toimeen. Tähän antaa heille sisäisesti potentiaalisesti mahdollisuuden sitten laittaa näitä talouden sisäisiä ongelmia kuntoon. Korruptio on tässä hyvin tärkeässä roolissa ja voi olla, että Iranissa pyritään nyt sitten ensisijaisesti vastaamaan tähän tilanteeseen siten, että pyritään omaa talouttaan ja omaa taloudenpitoaan saamaan paremmin hallintaan.
Professori Hannu Juusola, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä kolumnisti Janne Saarikiven ajatuksia Finnairin koneessa olleesta pakkopalautetusta. Vuodesta 1968 kertovan sarjan aiheena on opiskelijaliike ja kuntaministeri Anu Vehviläisen mietteitä politiikan syksyn lähestyessä. Atte Uusinoka, on aika katsoa, mitä sosiaalisessa mediassa keskustellaan. Mitä olet poiminut?
No, täältä on noussut esiin Anna-Maija Henrikssonin, eli RKP:n Anna-Maija Henrikssonin twiitti. Ja tähän twiittiin on siis kytketty tämä Ylen juttu, joka käsitteli tämän jyväskyläläisen opettajan työnhakukurssin peruutusta, jonka takia tälle opettajalle tuli 2 kuukauden karenssi ja 2 000 menetykset. Ja hän on itse kommentoinut asiaa, että minun olisi pitänyt käydä harjoittelemassa työnhakua, vaikka olen jo työllistynyt. Eli tämä Anna-Maija Henrikssonin twiitti siis käy näin, että aktiivisuudesta pitää palkita ja jos työpaikan saa, siinä ei missään nimessä saisi rangaista. Tässä valitettavasti hyvä esimerkki siitä, että hallituksen aktiivimallissa on edelleen paljon korjattavaa. Ryhtykää toimenpiteisiin, ministeri Lindström. Ja ainakaan tähän mennessä sinistä tulevaisuutta edustava työministeri ei ole kommentoinut asiaa ainakaan Twitterissä. Mutta Twitteristä myös tällainen nosto, joka käsittelee työttömyyttä, nimittäin Marja Tolppanen, SDP:stä kansanedustaja, twiittasi juuri, että työttömyys on laskenut, ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on noussut. Jokin tässä yhtälössä ei toimi.
Ja sitten otetaan vielä pari lehtikirjoitusta, kolumnia.
Kyllä, Helsingin Sanomissa käsitellään kasvisruokavaliota ja jutun otsikko on "Ole kasvissyöjä, joka syö pekonia". Nimittäin liha- ja maitotuotteiden välttäminen on tärkein ja yksinkertaisin keino vähentää omaa ympäristön kuormitusta ja uusien ruokaruuttiinien löytäminen vaatii aikaa ja varsinkin jos aikoo vegaaniksi ryhtyä, niin on selvitettävä tarkkaan, että mitä kannattaa syödä ja kuinka paljon, että saa kaikki tarvitsemat ravintoaineet ja lisäksi pitäisi myös opetella laittamaan ruokaa uudenlaisista ruoka-aineista ja siksi ei ole ihme, että suomalaisten lihankulutus ei ole vähentynyt. Lihatiedotuksen vuosittain julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan noin joka 4 syö lihaa tavan ja tottumuksen mukaan. Ja sekasyöjät saavat monesti riemua siitä, jos kasvissyöjään iskee lihan himo, mutta mitä sitten, jos arjessa kasvisruokavaliota noudattava intoutuu välillä herkuttelemaan lihalla ja jos siltä tuntuu, niin ole kasvissyöjä, joka syö silloin tällöin pekonia.
Ja vielä veronkevennyksistä.
Kyllä, tässä Ilta-Sanomien kolumnissa käsitellään budjettia, nimittäin Suomesta ei löydy täyspäistä taloustieteilijää, joka olisi sitä mieltä, että nyt on hyvä aika elvyttää taloutta verotusta keventämällä. Suomesta löytyy junalastillinen poliitikkoja, joiden mielestä nyt ei oikeasti ole hyvä aika elvyttää taloutta verotusta keventämällä, mutta silti he aikovat tehdä niin. SDP haluaa palauttaa julkisen sektorin lomarahat, pidentää oppivelvollisuutta ja kierrättää enemmän rahaa julkisen sektorin kautta. Kummatkin Sitten vihreät parantaisi perusturvaa ja laittaisi rahaa lisää koulutukseen. Ja kummatkin puolueet ovat sitä mieltä, että lisämenot rahoitettaisiin ilman lisävelkaa. Köyhiä kiusaamatta ja veroastetta nostamatta. Ja saa nähdä nyt, kun noi budjettikeskustelut etenevät, että mitä sitten sieltä suunnalta kuullaan.
Se jää nähtäväksi ja viimeistään elokuun lopulla sitten budjettiriihessä. Kiitokset, Atte. Päivän kolumnisti on Janne Saarikivi, joka puhuu käsiraudoissa apua pyytävästä miehestä Finnairin lennolla ja tekee päätelmiä siitä, mistä puhumme, kun puhumme käsiraudoissa apua pyytävästä miehestä.
Siinä käsiraudoissa apua huutava mies Finnairin lennolla. Haluaisin keskustella kanssasi, tietää kuka olet. Miksi olit Suomessa? Miksi lähdit poliisivartiossa? En tiedä, mahdoitko huomata, mutta ennen koneen lähtöä siinä oli hämminkiä. Yksi matkustaja sanoi, ettei aio istua ennen kuin sinut vapautetaan. Mutta eihän sinua vapautettu, se matkustaja vietiin pois. Tämä varmaan yllättää sinut, kun kuulet, mutta olet Suomen tärkein puheenaihe. En tiedä, keitä tunsit Suomessa ollessasi, mutta sinusta on mielipide sisäministerillä, eduskunnan puhemiehellä, oppositiojohtajilla, kolumnisteilla ja tuhansilla tavallisilla ihmisillä. Puhumme sinusta aina samalla tavoin. Mainitsemme sinut ohimennen ja siirrymme sitten puhumaan itsestämme. Puhumme muka sinusta, mutta oikeasti esittelemme omaa erinomaista jämäkkyyttämme tai humaania oikeamielisyyttämme, tai ihan vain suolamme ympärillemme kiukkua ja harmistusta. Keskustelemme siitä, olemmeko me suomalaiset rohkeita kansalaistottelemattomia suomalaisia vai lainkuuliaisia osaaviin viranomaisiin luottavia suomalaisia. Olemmeko me sellaisia suomalaisia, että puolustaisimme sinua, jos olisimme itse kuulleet, kun huudat apua, vai sellaisia suomalaisia, että olemme käsitelleet sinun tilanteesi kylmäpäisesti oikein ja nyt hyvistä syistä me poistamme sinut Suomesta. Vedämme kehiin raiskausrikokset, sharia-lain, Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian ja Atsi-Saksan. Jotkut käyvät teoreettista keskustelua kansalaistottelemattomuudesta, toiset levittävät poliittista sanomaa. Sinulla on outo kohtalo. Meillä on sinusta mielipide, vaikka emme tunne sinua. Olet suomalaisille nyrkkeilysäkki, johon purkaa vihaa, tai peili, josta ihailla omaa hyveellisyyttä. Sinua saattaisi ahdistaa, jos tietäisit tämän. Itseäni ainakin ärsyttäisi, jos olisi hätä ja huutaisin apua, ja ihmiset alkaisivat filosofoida siitä, minkälaisia he itse ovat noin avunantajina tai avunannosta kieltäytyjinä. En tiedä, oletko itse joutunut tilanteeseen, jossa joku huutaa apua. En tiedä, oletko katsonut kohti vai poispäin. Minä olen tehnyt kumpaakin. Olen jonkin kerran katsonut kohti ja jonkin toisen kerran poispäin. Syynä ei ole ollut jäätävä sydämen kylmyys tai polttava oikeudenmukaisuuden palo, vaan sellaiset asiat, että onko vatsa ollut täynnä, onko ollut pää täynnä muita huolia tai että onko pelottanut liikaa. Olen pahoillani siitä, todella pahoillani. Sellaisia me ihmiset olemme ja sellainen sinäkin lienet. Yksissä olosuhteissa hyvä ja toisissa paha, usein laiska tai välinpitämätön, taipuvainen toimimaan tapojen mukaan, mutta joskus myös kykenevä muuttamaan maailmaa ja sen tapoja. Uhri tai rikollinen tilanteen mukaan, tai molempia yhtä aikaa ja silti ihminen. Voit olla karkotettava tai poliisi, joka saattaa karkotettavia ja ajattelee, että ei ole hänen tehtävänsä ajatella. Voit olla virkamies, joka tutustuu turvapaikanhakijoiden taustaan ja ajattelee, että laki ennen kaikkea. Voit olla poliitikko, joka käyttää hyväkseen ihmiskohtaloita saadakseen ääniä, journalisti, joka myy ihmiskohtaloista juttuja, tällaisia kuin tämä tässä, tai tutkija, joka edistää niiden avulla uraansa. Ihminen sinä olet, ratas toisten ihmisten välissä, joka hiertää. Ihminen sinä olet, jota säännöt joskus suojelevat ja joskus painavat maahan niin, että kärsit. En tiedä sinusta mitään muuta täysin varmaa paitsi tämän. Sinä muistutat minua. Jos saisin puhua kanssasi, meillä olisi jotakin puhuttavaa, vaikka en vielä tiedä mitä. Ja sen puhumisen jälkeen, siitä olen varma, olisi vähemmän teoretisoitavaa ja politikoitavaa sinun asiallasi ja vähemmän syitä esitellä omia mielipiteitä ja persoonaa. Oikeastaan haluaisin sanoa sinulle, että anteeksi kauheasti kaikkien suomalaisten puolesta, kun puhumme sinusta niin paljon.
Ja tämän päivän puheenaiheesta palataan 50 vuoden takaisiin tapahtumiin. Vuosi 68 oli ennen kaikkea kansainvälisen opiskelijaliikkeen voimannäyte. Kesäsarjamme viimeisessä osassa puhutaan opiskelijajohtajista. Toimittajana on Jari Mäkäräinen.
Kuten olemme nyt heinäkuun aikana kuulleet, vuosi 1968 oli kuohuva Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muuallakin. Olemme kuulleet asiantuntijoita ja Ylen arkiston katkelmia, jotka ovat kertoneet, mitä tapahtui 50 vuotta sitten. Pidetään vuotta 1968 vielä kerran yhteen, kuten teimme 10 vuotta sitten. Näin silloin muisteltiin esimerkiksi sitä, millainen oli Pariisin kevät. Ylen radiouutisiin vuoden 1968 opiskelijaliikehdintää tuolla seurasi toimittaja Eeva Lennon. Näin hän myöhemmin muisteli väkivaltaiseksi kääntyneitä mielenosoituksia.
No juuri 40 vuotta sitten oli ollut ensimmäinen barrikaadien yö. Nämä ylioppilasmielenosoitukset, jotka johtuivat siitä nyt aivan välittömästi, että Nanterren ja Sorbonnen yliopistot oli levottomuuksien takia suljettu, saivat yhä väkivaltaisemman muodon. Ja ylioppilaat rupesivat rakentamaan barrikaadia latinalaiseen kortteliin ja heittelivät poliisia mukulla kivillä. Poliisit vastasivat hyvin brutaalisti patukoilla ja kyynelkaasulla.
Niin, tämä liikehdintä ei lähtenyt Sorbonnesta, vaan nimenomaan tästä Nanterresta, mikä oli tämmöinen lähiöyliopisto. Minkä takia juuri sieltä?
No siellä oli hyvin autoritaarinen tämä järjestelmä, että pojat eivät saaneet mennä tyttöjen huoneisiin ja päinvastoin. Ja sitten siinä vieressä oli algerialaisten hökkelikylä. Se näytti aivan kaamealta. Ja ylioppilaat radikalisoituivat siitä melko lailla. Sitten heillä oli johtajana tietty Daniel Cohn-Bendit, punapäinen, itse asiassa Saksan juutalaisia. Ja kun Nanterren yliopiston levottomuuksien takia sitten suljettiin, niin he marssivat Sorbonneen, pysivät järjestelemään mielenosoituksia siellä. Ja silloin Sorbonnen rehtori Roche kutsui poliisit evakuoimaan Sorbonnen ja Sorbonne suljettiin. Ja tästä lähti liikkeelle valtavan mielenosoitusten aalto, joka sitten sai yhä väkivaltaisemmat muodot.
Arkistojutussa 10 vuoden takaa Eeva Lennonia haastatteli Katariina Lahtonen. Opiskelijoiden liikehdintä alkuvuonna 1968 alkoi Puolassa, levisi Saksaan ja leimahti Pariisissa. Joka maassa oli omat syynsä protesteihin. Pariisissa toukokuun mielenosoitukset olivat rajuja. Niitä johti kuuluisaksi tullut punainen Dani, eli Daniel Cohn-Bendit.
Näin puhuu Daniel Cohn-Bendit, punainen Dani, anarkisti ylioppilaiden johtaja ja profeetta. Hän järjesti yllättäen lehdistökokouksen aamupäivällä Luxemburgin puistossa ja kertoi, mihin hänen kannattajansa pyrkivät. Hän sanoi, meidän yhteiskuntamme on muutettava perinpohjaisesti niin, että työläiset itse saavat määrätä kohtalostaan. Pyrimme sosialismiin, mutta hylkäämme Itä-Euroopan maiden sosialismin kokonaan. Rauha oli palautunut Saint-Germain-de-Prén kortteleihin tänään aamulla, eilispäivän ja yön taistelujen jälkeen, jotka kestivät 16 tuntia. Näin siellä hävityksen, joka muistutti Jerusalemia vuosi sitten, juuri sen jälkeen, kun israelilaiset olivat vallanneet rajan takana olleen kaupungin osan. Kaduilla lojui rojua ja lasisirpaleita ja kiviä, jotka oli revitty irti ajoradasta, ja kymmenittäin romuuntuneita autoja nähtiin pitkin katujen varsia. Punaisilmäiset ihmiset tuijottivat tätä hävitystä hieman hölmistyneen näköisinä. Kyynelkaasun haju tuntui pistävänä sieraimissa.
Toimittaja oli Knud Möller. Saksan ylioppilasliikkeen johtohahmo oli filosofinen ja kristillisiä arvoja kunnioittava Rudi Dutschke.
Rudi Dutschkeen ja verta asfalttiin, hyvin ehdittiin kyllä nähdä, mistä ne
3-luotiaan Rudi Dutschkeen. Berliinin ylioppilainen tällaiseksi johtohahmoksi nousi Rudi Dutschke, punainen Rudi, josta tässä lauletaan. Mitä tapahtui ennen kuin Dutschke sai ne 3-luotiaan?
Rudi Dutschke oli Itä-Saksasta länteen tullut, opiskelemaan tullut aktivisti. Hän oli jäsenenä tässä Saksan, Länsi-Saksan opiskelijaliikkeen tärkeimmässä järjestössä SDS, eli Saksan sosiaalisessa ylipäätösliitossa, joka oli itse asiassa alun perin sosiaalidemokraattisen puolueen opiskelijajärjestö. Ja Dutschkehan joutui salamurhan uhriksi keväällä 68. Hän ei kuollut siinä, mutta invalidisoitui ja kuoli sitten Tanskassa muutama vuotta myöhemmin. Mutta hän oli sellainen hyvä agitaattori ja saman aikaan sellainen, sitä usein aika unohdettiin, että hän oli aika erikoinen ajattelija, jollakin tavalla saksalaiseen perinteeseen liittyvä, sellainen saksalaiseen syvään tai sellaiseen, jotkut sanoivat myös tunkkaiseen filosofiaan uppoutunut, tunsi Hegelin, Marxin ja kaikki tällaista. Hän oli myöskin hyvin erikoinen taustaltaan sikäli, että kun hän oli sosialisti ja marxilainen ja sympatisoi kolmannen maailman vapautusliikkeitä ja oli samalla hyvin kriittinen neuvostojohtaja kohtaan. Hän oli myöskin kristitty, evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja niin kuin näki yhteyksiä kristinuskon joissakin sosiaalisessa puolessa ja sosialismissa.
Tämä Hannu Reimen haastattelu oli 10 vuoden takaa. Katariina Lahtonen toimitti. Vuosi 1968 myllerryksineen on jäänyt kokonaisen aikakauden symboliksi. Keskeinen syy liikehdintään oli Vietnamin sota. TET-hyökkäyksestä kaikki vuonna 1968 alkoi. Tässä ääniä 50 vuoden takaa.
Etelä-Vietnamin kansallisen vapautusrintaman 48 tuntia sitten aloittamat hyökkäykset ovat jatkuneet tänään kautta linjan. Saigonissa alkoivat hyökkäykset aamuyöstä kello 3 paikallista aikaa. Pääkaupunkiin aamuyöllä soluttautuneet sissit olivat ottaneet kohteekseen Yhdysvaltain suurlähetystön, radiotalon, presidentin palatsin, Saigonin lentokentän sekä hallintorakennuksia ja Yhdysvaltain armeijan majoituskeskuksia. Yhdysvaltain suurlähetystön alueella taisteli 20 hengen itsemurharyhmä 6 tunnin ajan. Presidentti Nguyen Van Thieu julisti koko Etelä-Vietnamin alueella tänään poikkeustilan.
Yhdysvaltain suurlähetystön suhteen ei oltu tehty minkäänlaisia erikoisia turvallisuustoimenpiteitä ja niinpä taitavasti lavastettu hyökkäysyritys 10 sissin saapuessa takseilla ja 10 samppaaneilla rannan puolelle oli täydellinen yllätys ja shokki Washingtonille.
Ja täällä Washington, missä käytetään nyt sellaisia sanoja kuin sotilaallinen vaikutus, diplomaattinen vaikutus ja psykologinen vaikutus, näiden kaikkien yhdistelmällä amerikkalaiset arvelevat vastustajan Vietnamissa pyrkivän nyt luomaan kuvan, että se on hyökkäävä voima eikä puolustava voima. Täällä lainaillaan jälleen kaapattuja vastustajan asiakirjoja, jotka ovat antaneet ymmärtää, että kevät-talvestaan tuleva vapautusrintaman tärkein historiallinen ajanjakso. Suurlähetystön valtauksen ja 7 kaupunkiin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen varsin yleinen usko Washingtonissa tuntuu olevan, että Vietnamissa on nyt lopullisesti siirrytty rauhanneuvotteluja edeltävään eräänlaiseen mystiseen taistelujen ja samanaikaisten neuvottelujen aikakauteen.
Tässä oli jo äänessä Pasi Rutanen, Mikko Valtasaari ja Paula Porkka. Vietnamissa sota jatkui ja 30. tammikuuta oli TET-juhla, vietnamilaisten uusi vuosi. Silloin sissit järjestivät tällaisen yllätyssuurhyökkäyksen. Ja Yhdysvaltain lähetystöön tehtiin tämä jutussa mainittu itsemurhahyökkäys. Siihen lähti 15 miestä saigonilaisesta autotallista lukutaidottomaan maanviljelijän johdolla. Hannu Reime, kuinka keskeinen tämä TET-hyökkäys oli kevään tapahtumille?
No, Vietnamin sota oli itse, koko sota oli hyvin keskeinen kuin 60-luvulla. Sä ajattelet, että 68 oli jonkinlainen symboli koko vuosikymmenelle, niitä vuosikymmentä hallitsi Vietnamin sota pitkän aikaa. Ja tämän sodan kannalta niin 68 oli käännekohta juuri tämän TET-hyökkäyksen johdosta. Se sai Yhdysvaltojen hallituksen, presidentti Johnsonin hallituksen, päättämään, että sota ei ole voitettavissa sotilaallisesti. Se olisi vaatinut ehkä yleistä liikekannallepanoa Yhdysvalloissa, ja se olisi herättänyt valtavia protesteja, kun jo siihen asti nekin lähes 500 000 amerikkalaista, jotka taisteli Vietnamissa, niin se oli nostattanut valtavan sodanvastaisen liikkeen Yhdysvalloissa. Vietnamin sota oli jollakin tavalla, sitä on verrattu joskus Espanjan sisällissotaan, niin se oli tämmöinen moraalisesti kantaa ottama vaativa tavallaan Yhdysvallat siihen sotkeutui jotenkin vahingossa. Ja luultavasti, jos joku olisi amerikkalaisista päätteistä 50-luvulla pystynyt ennakoimaan, mitä tapahtui, ne olisi hoitaneet ehkä tämän sodan eri tavalla. Yhdysvallat alkoi tukea Ranskaa jo 50-luvulla. Ja se on, usein unohdetaan, se liittää presidentti Johnsonin tämä sota ja sen laajentaminen, mutta itse asiassa presidentti Kennedy, hänen edeltäjänsä, niin, jota pidetään liberaalina ja kaikkina niin kuin hyvänä miehenä Johnsonin vastakohtana, niin Kennedy oli juuri se presidentti, jonka aikana sota laajeni.
Hannu Reimen haastattelu oli 10 vuoden takaa. Katariina Lahtonen toimitti.
Ja tämä oli siis kesäsarjan viimeinen osa, mutta vuoden 68 tapahtumiin palamme vielä myöhemmin tässä kuussa 21. päivä, jolloin Prahan kevät päättyi. Ja koko tämä sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta. Areena.yle.fi.
Ja Ykkösaamun lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelu, jolloin vieraana oli kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Hän arvioi meneillään olevia ensi vuoden budjetin valmisteluja seuraavalla tavalla.
No ensinnäkin täytyy tietysti todeta tästä budjetista kokonaisuudessaan, että tämä hyvä talous- ja työllisyyskehitys on tietysti meille tärkeä, mutta sitten kun eilen olin myös siellä Moisniemessä aamupäivän, niin kannattaa muistaa se, että otamme myös ensi vuonnakin vielä velkaa. Mutta sitten kun katsotaan kuntataloutta, niin meillä on aika rauhallinen tilanne. Me ei tällä vaalikaudella ole tehty sinne kuntien valtionosuuksiin leikkauksia ja nyt sitten ensi vuotta ajatellen, niin tämä tietysti talous- ja työllisyys, hyvä kehitys näkyy verotulojen kasvamisena, että meillä on aika vakaa tilanne, mutta sitten totean siihen ensi vuoden budjetti, ehkä semmoinen voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta liittyy tähän kokonaisuuteen. Eli kun meillä suurimmalla osalla kunnista menee hyvin, niin meillä on kuitenkin sitten kuntia, jotka ovat vaikeuksissa ja on tämmöistä erilaistumiskehitystä, niin palautamme ensi vuoden budjetissa niin sanotun harkinnanvaraisen valtion osuuden. Siitä itse asiassa tehtiin jo päätös siellä kehysriihen yhteydessä, mutta tämä tämmöisenä pienenä konkreettisena esimerkkinä.
Mutta riihessäkö ei ole enää lisää toiveita kuntaministerille?
No saattaa olla ja me tänään katson omienkin virkamiesten kanssa sitten valmistautumista ensi viikon näihin kahdenkeskisiin neuvotteluihin ja sitten kokonaisuuteen. Ehkä sen toisin esille myös, että kun tässä on keskusteltu myös tästä ensi vuoden niin kuin verotuksesta ja siitä, että minkälaisia tarpeita on, niin keskustan puolelta on tuotu esille, että tekisimme ensi vuoden budjettiin pienituloisia huomioiden tämän kunnallisverotuksen perusvähennyksen. Ja se on minusta oikea suunta. Kannatan sitä myös lämpimästi henkilökohtaisesti, mutta sitten samalla totean sen, että siitähän tulee kunnille menoja. Et katson ihan selvästi niin hallitusohjelman mukaisesti, että meidän pitää korvata se kunnille, jos kansalaisille annetaan pienituloisille sinne perusvähennykseen korotusta, niin kunnat eivät saa sitä kärsiä.
Entä kannattaako keskusta valtiovarainministeri ja kokoomuksen Orpon esittämää verokevennystä?
No me arvioimme sitä kokonaisuutena nyt sitten siellä budjettiriihessä, että sehän ei sinänsä tullut yllätyksenä, että hän on sitä väläyttänyt jo silloin viime keväänä ja silloin todettiin kehysriihen yhteydessä, että ensi vuoden veroratkaisusta päätetään tässä budjettiriihessä, niin tämä on sitä osa sitä kokonaisuutta.
Onko se jotenkin vaikea keskustalle?
Ei se ole vaikea. Me ollaan tehty tällä vaalikaudella kyllä hyvääkin veropolitiikkaa ja tietysti liittyy tähän kikyyn liittyen, että on haluttu kansalaisten niin kuin ostovoimaa myös lisätä sitten veronkevennysten muodossa, mutta sitten toiselta niin haluan painottaa sitä, että meidän pitää niin kuin pystyä antamaan panostuksia myös sinne niin kuin pienituloisiin ja sen takia minusta tämä keskustan esitys tästä perusvähennyksen korottamisesta on oikean suuntainen.
Eli vääntöä tulee siis siitä, että meillä kohdennetaan.
Katsotaan sitten yhdessä, kun yhteen kokoonnutaan.
Ministeri Anu Vehviläinen, ilmeisesti tuo sote- ja maakuntauudistus ei nyt kauheasti vaikuta näihin budjettiasioihin vai onko sinne?
Kieltämättä niin ei valtavan paljon, mutta sen kyllä tietysti totean kuntataloudesta, kun haluan aina katsoa vähän pidempään juoksuun enkä pelkästään siihen seuraavaan vuoteen, niin jos me katsotaan kuntien pärjäämistä ja kuntatalouden tilannetta niin kuin pitkällä juoksulla ensi vuosikymmenelle, niin totta kai tämä maakuntasote-uudistuksen toteuttaminen ja siitä päättäminen tänä syksynä on aivan ratkaisevan hyvän kuntatalouden kehityksen näkökulmasta. Mutta ensi vuoden budjetin osalta meillä on varattu sinne ensi vuoden budjettiin näitä esivalmistelurahoitusta ja myös sinne ICT-rahoitusta. Ja meidän täytyy nyt katsoa sitten, että pidämmekö me sen rahoituksen ihan samana, mikä meillä on siellä jo kehysriihessä päätetty, vai joudummeko vähän sitä justeeraamaan, koska ensi vuonna Suomessahan eivät voi aloittaa vuoden alussa vielä ne maakuntavaltuustot, joka oli meidän ajatus vielä viime keväänä, vaan ne aloittavat myöhemmin.
Uudistus lykkääntyy. No puhutaankin sotesta ja maakuntauudistuksesta. Sosiaali- ja terveysalan uudistusta johtava alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoi pari viikkoa sitten Maaseudun Tulevaisuudessa, että 18 maakunnan sijaan pienempi määrä olisi parempi vaihtoehto, 12 tai jopa 5. Mitä mieltä olette Nergin ajattelusta?
Kannattaa lukea erittäin tarkkaan se Päivi Nergin hyvä haastattelu. Sehän oli monella tavalla hyvä haastattelu ja hän perusteli siinä myös sitä järkevyyttä, että miksi on järkevää aloittaa 18. Ja jos muistan, niin hän taisi käyttää sellaista sanamuotoa, että jos olisi pienempi määrä, niin olisi suurempi huuto. Eli hän tarkoitti sitä, että totta kai nyt kun mennään sillä nykyisten maakuntien määrällä ja sairaanhoitopiirejähän meillä nykyisellä on jopa enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että pystytään rauhallisesti viemään siellä maakunnissa tätä valmistelua eteenpäin. Mutta sitten hän siinä haastattelussa otti kantaa myös siihen mekanismiin, eli jos maakunnat, nämä 18 maakuntaa, jotka ovat eduskunnan esityksissä tai hallituksen esityksessä eduskunnan käsittelyssä, jos kävisi niin, että ei pärjäisikään sitten taloudellisesti ja tulisi niitä vaikeuksia jatkuvasti, niin meillähän on tässä maakuntien rahoituslaissa pykälät siihen, että mitä se tarkoittaa, että sitten on myös käytettävissä arviointimenettely, mutta Päivi Nerg on itse korostanut voimakkaasti tämän haastattelun jälkeen, josta syntyi vähän niin kuin myrsky vesilasissa, niin hän on myös tähän viitannut ja sanonut, että myös pienemmät maakunnat, kaikki maakunnat, niin voivat itse myös omilla toimillaan vaikuttaa siihen, että näitä yhdistymisiä ei tule.
Mutta näetkö sen mahdolliseksi, että jos tarvetta on, niin maakuntien määrä voi vähetä?
Totta kai näin.
Koska jopa 5.
Siihen en kyllä usko. Mä olen aivan varma, että maakunnat, mä tiedän miten hyvää työtä siellä maakunnissa kaikissa 18 tehdään sen mukaan, että ne pystyvät todellakin hoitamaan omat asiansa ja tehtävänsä ja myös pitämään sen niin kuin rahoituksen, vaikka se on niukka, niin pärjäämään sillä. Mutta niin se on ihan selvä asia, että siellä niin kuin maakuntalaissa, kuten meillä on kuntalaissakin ja kuntarakennelaissa ne mahdollisuudet, että jos tulee semmoinen viimeisen päälle vaikea tilanne, niin sitten se on jopa mahdollista. Mutta lähtökohta on, että kaikki 18 tulevat pärjäämään. Ja itse asiassa, kun olen katsonut näiden pienimpien maakuntien toimintaa tässä viimeisen vuoden parin aikana, miten ovat lähteneet määrätietoisesti viemään tätä uudistuksen toimeenpanoa eteenpäin, niin olen varma, että ne myös tulevat näyttämään, että ne myös pärjäävät.
No, sosiaali- ja terveysvaliokunta jäi myrskyisissä merkeissä kesätauolle tässä sote-lakikäsittelyssä ja jatkaa nyt kuun lopulla mietinnön valmistelua. 20. päivä taitaa olla seuraava kokous, niin millaiselta tämä sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu nyt näyttää?
No me hallituksen puolelta ollaan lähdetty tietysti siitä, että se pystytään niin kuin ripeästi ja huolellisesti nyt eduskunnassa käsittelemään ja minä en pysty ottamaan eikä minulla ole mahdollisuuksia ottaa eduskunnan sisäisiin aikatauluihin kantaa, mutta siitä lähdetään, että pystyttäisiin alkusyksyssä viemään mietintöä eteenpäin ja sinne perustuslakivaliokunnan toiseen käsittelyyn ja sitten siitä ripsakasti sitten myös salikäsittelyyn ja sillä tavalla, että saataisiin tänä syksynä hyvissä ajoin tämä kokonaisuus eduskunnasta päätettyä ja sitten kuten on tuotu myös siellä kesä-heinäkuun vaihteessa julkisuuteen, niin tavoitteena niin, että ensi vuoden toukokuussa pystyttäisiin pitämään sitten ne ensimmäiset maakuntavaalit.
No milloin tämä jännittävä äänestys eduskunnassa omassa päässäsi todennäköisesti, tai pitäisi olla?
En minä voi sitä niin kuin lähteä arvioimaan, että eduskunta päättää itse aikatauluista, mutta totta kai tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi saada tämä paketti kylläkin eduskunnan salista minun mielestäni niin kuin marraskuussa päätökseen, niin silloin meillä riittää myös aikataulua valmistautua sitten niihin maakuntavaaleihin.
Näin sanoi kunta- ja uudistusministeri keskustan Anu Vehviläinen. Kello on nyt 9:03 ja Ykkösaamun lähetys on lopuillaan. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Jukka Vanninen, lähetystoimittajana Atte Uusinoka, tuottajana Sakari Kilpelä ja tuolla lasin takana äänitarkkailijana Antoni Wikström. Viimeiseksi kuullaan Yle Radio 1 muusta ohjelmatarjonnasta. Tänään sitä on tullut kertomaan kuuluttaja Simo Häkkinen. Huomenta.
Hyvää huomenta. Häkli.
Anteeksi, Häkli.
No niin. Ja todella seuraavaksi muistojen bulevari, kun uutiset on saatu 9:00 uutiset kuunneltua. Ja siellä monenlaista ikivihreää Jake Nymanin toimittamana muun muassa suomalaista. Kärki, kaksi vanhaa tukkijätkää, Evakon laulu. Sitten Ruotsin puolelta Hootenanny-Singers, jossa lauloi Abban Björn Ulvaeus, Gabriel-niminen hitti ja muuta. Ja paljon kysymyksiä on tänään ohjelmilla ja niiden tekijöillä. Brysselin koneessa kysytään professori Juho Saarelta, miksi EU-maiden sosiaalipolitiikkaa ei todennäköisesti harmonisoida. Sota-ajan sävelistä oopperaketjussa ennen kello 11. Ja silloin kysytään sitten maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä, mikä sai filosofin sotkeutumaan oopperaan. Tuo ohjelma on uusinta viime kesältä. Laululyriikka on luvassa päivän mietelauseessa. Mikko Kuustosen Enkelit lentää sun uniin. Miksi julkisuus koukuttaa, kysytään Aku Hirviniemeltä kello 12.10 alkavassa Kotikäynti Iiron pianohuoneessa ohjelmassa. Lisäksi muun muassa Kulttuuri-ykkösessä puhutaan virtuaalitodellisuudesta. Virtuaalitodellisuudessa pääsee ilmastonmuutoksen jälkeiseen aikaan. Tarkemmin pelaaminen, yleisemmin pelaaminen lasten ja aikuisten kasvattajina. Muun muassa tällaista ohjelmaa.
Paljon on tarjontaa ja paljon on mielenkiintoista tulossa tällä kanavalla edelleen. Ykkösaamu on nyt siinä vaiheessa, että pian ovat vuorossa uutiset ja BBC:n sivuillekin Suomi on päässyt pienen uutisen verran. Siellä kerrotaan, että meillä on vähän hyttysiä. Tämän kuulin, kun Teija Tiilikainen oli studiossa kanssa, niin hän kertoi minulle tämän. Käykääpä katsomassa. Minä olen Päivi Neitiniemi. On aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää keskiviikon päivän jatkoa. Nyt vuorossa siis uutiset.
Yle Uutiset kello 9 ja Petteri Löppönen, hyvää huomenta. Suomalainen maatalous on syvässä kriisissä. Luonnonvarakeskuksessa lasketaan, että Suomessa lopettaa maidon tuotannon 1100 lypsykarjatilaa vuoteen 2020 mennessä. Se merkitsee, että 16,5% lypsykarjatiloista ajaa tuotantonsa alas 2 vuodessa. Kuivuus vauhdittaa nyt myös vilja- ja karjatilojen lopettamisia. Maatilojen kannattavuus on heikentynyt niin, että keskimäärin tuotanto on tappiollista niin viljanviljelyssä, lypsykarjataloudessa, lihantuotannossa, siipikarjataloudessa kuin kasvihuoneviljelyssäkin. Tästä aiheesta nyt laaja artikkeli osoitteessa yle.fi. Venäjän presidentti Vladimir Putinin asialistaa Helsingin huippukokouksessa on vuodettu julkisuuteen.